torpaqların mənəmsi öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun
cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətdirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xarşıqdan xüsusi mənə namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində vəkil Anar Qasımlı canlı efirə göndərdiyiniz sualları cavablandıracaq. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Əzizləyicilər, bizimlə əlaqə üçün xatırladıram, 012-436-7742 canlı efirə qoşulmaq üçün. Efirə çərisi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərmək üçündür. Xatırladım ki, bizimlə əlaqə saxlamaq üçün bir daha xatırladıram ki, 4-6-77-42-yə zəng etməlisiniz. Anar bəy, keçirəm suallara. Murad Qasımov yazır. Salam, hörmətli vəkil. İmkan etsəz, 18-9-cu ay, 2013-cü il üzr istəyirəm. Murad Qasımov. Adlı dinləyicimizin uzun-uzadı bir...
Əvvəlki tarixlərdə də o yazıbdı.
Əvvəlki tarixlərdə
suallar
də yazıbdı.
Suallar veribdi və sonradan...
Orxan Sezəndən yazır. Salam, mənim cinayət məsuliyyətim olub, amma 70-ci maddənin müddəti bitib, cəza müddəti bitmiş şəxs hərbi xidmətə qayıda bilərmi? Cəza müddəti bitmiş şəxs cinayətkar hesab olunurmu? Buyurun.
Ümumiyyətlə... Cəza müddəti bitən və bundan sonra üzərində məhkumluğu ödənilən və götürülən şəxs hərbi xidmətə qayıdır və kiminsə cinayət törətməsinə görə, cəzaya məhkum olmasına görə onu cinayətkar hesab etmək, cinayətkar adlandırmaq olmaz. Yəni, sadəcə həmin şəxs əvvəllər cinayət törətmiş şəxs hesab olunur.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Cavad yazır Bakıdan. Çernobıl AES ilə bağlı hərbi xidməti vəzifələri yerinə yetirərkən əlil olmuş şəxslərdənəm. İkinci qrup əlinəm, vətəndaşların pensiya təminatı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda Çernobılçılarla bağlı bir çox maddələr vardı. 2006-cı ildə qəbul edilmiş qanunla tanış olarkən bu maddələri tapa bilmədiyimdən sorğuyla Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etmişdim. Sorğuma verilən 15 avqust 2007-ci il tarixli cavabda bildirildi ki, Çernobıl AES ilə bağlı hərbi xidməti vəzifələri yerinə yetirərkən əlil olmuş şəxslər əmək pensiyaları haqqında qanunun 11.3 maddəsinə əsasən müharibə əlili hesab olunurlar və həmin şəxslərin yaşa görə əmək pensiyasının baz hissəsinə birinci qrup əlilərə yaşa görə əmək pensiyasının baz hissəsinin 100%, ikinci qrup əlilərə 70% və üçüncü qrup əlilərə 50% məbləğində əlavə hesablanır. Hazırda 63 yaşım tamam olduğu üçün ərizə yazıb əlilliyə görə pensiyadan yaşa görə pensiyaya keçmişəm. Lakin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əlillərin pensiyasının pensiyaları haqqında qanunun 19.2.5-ci maddəsində göstərilən bu əlavəni mənə verməkdən imtina edirlər və bunu Çernobıl AES ilə bağlı hərbi xidməti vəzifələri yerinə yetirərkən əlil olmuş şəxslərə şamil edilmədiyi ilə izah edirlər. Siz tanış idi sualı əvvəldə.
Bəli.
Yaman uzunca da sual oldu ona görə.
Halbuki, baxmışdım, nəzər yetirmişdim forumda.
Yəni,
aydındır, rəsmdə vətəndaşın verdiyi sualda eyni zamanda onun cavabı da əks olunub. Çünki vətəndaşın əlində müvafiq məktub var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilmiş məktub və o məktubda vətəndaşa izah verilibdir. Və vətəndaş o məktubunda həmçinin bizdən soruşurdu ki, Çernobılda iştirak edənlər müharibəli hesab olunurlarmı və bildirir ki, onun hüquqi savadı yoxdur, əsaslandırmaq, hüquqi əsaslandırmaq tələb edirdi. Əvvəla mən bildirmək istəyirəm ki, yəni sizin əlinizdə artıq müvafiq məktub var və o məktubda məsələnin hüquqi həlli öz əksini tapıbdır və bundan bu ola-ola yerli icra orqanı, yerli orqanlar bunu təmin etmirlərsə, pensiya təyin edərkən bunu nəzərə almırlarsa, siz mütləq məhkəməyə müraciət etməlisiniz və artıq mülki prosessual qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərə əsasən siz məhkəmədə iddia ərizəsi ilə müraciət edərkən öz iddianızın tələbinizin əsası kimi istinad etdiyiniz hallara dair, yəni hüquqi tövsifi göstərməli deyilsiniz. Yəni hüquq normalarına istinad etmək sizin işiniz deyil. Bunun üçün məhkəmə var, məhkəmə hüquq normasını tətbiq edəcəkdir. Yəni ərizə ilə əgər problem yaradırlarsa,
hüquqi
müstəvidə bəli, yeganə yolu həmin şöbənin daha yuxarı orqana, yəni yenidən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və yaxud da ki, məhkəməyə siz müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm Anar bəy və növbəti suala keçirəm. Nuranə Mənsurova Bakıdan yazır. Salam hörmətli vəkil. Yazaraq bildirmək istəyirəm ki, biz Lökbətan qəsəbəsində binanın qarşısında 18 ildir ki, torpaq sazi tutmuşuq. Bu torpaqlar icra hakimiyyətinin balansındadır. Bilmək istəyirəm ki, bu torpağı necə sənədləşdirə bilərəm? Hansı prosedurlar lazımdır? Xahiş edirəm sualımı ətraflı cavablandırasınız və öncədən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən belə başa düşürəm ki, yəni burada söhbət öz başına zəbt edilmiş torpaq sahələrindən gedir və vətəndaşın dediyi ərazi baxımından hesab eləmirəm ki, bu icra hakimiyyətinin balansında olan torpaqlar. Çox güman ki, o torpaqlar bələdiyyələrin mülkiyyətində olan torpaq sahələrdir, amma vətəndaş yəni o torpaq sahəsini zəbt etməklə və o torpaq sahəsindən istifadə edib yəqin müəyyən abadlıq və bəlkə də müəyyən digər işlər orada görüb, məsəl üçün ağaclar əkib və s. və onu əgər o torpaq sahəsi öz gəninkiləşdirilirsə, ilkin olaraq, yəni birinci növbədə almaq hüququ olan şəxsdir və bunun üçün, yenə deyirəm, əgər bu bələdiyyənin balansında olan torpaq sahəsidirsə, bələdiyyə icra hakimiyyətinə aiddirsə, yəni bu mən istisna edirəm, icra hakimiyyətinə müraciət etmək lazımdır. Bunun üçün artıq bilirsiniz ki, torpaqların mülkiyyətə verilməsi, mülkiyyətə və istifadəyə verilməsi torpaq hərracları vasitəsilə həyata keçirilir və bu hərraclarda iştirak etməklə həmin torpaq sahəsini hüquqi cəhətdən də öz adına, mülkiyyətinə və ya istifadəsinə keçirə bilər.
Təşəkkür edirəm. Əli yazır Bakıdan. Mən İran İslam Respublikasına müraciət edərkən mənə 6 ədəd resept vermişlər ki, dərmanları alıb gətirim. Hər dəfə 6 cəmi 12 deməli 2 dəfə gedib gəlmişəm və hər dəfə 6 resept olub. Cəmi 12 resept alıb gətirdim və mənə bunun müqabilində 100 manat pul verdilər. Bundan əlavə məni müalicə edən həkim mənə Bakıya gələcəyini və hər hansı bir klinikada işləmək üçün məndən kömək istədi. Mən də həmin həkimi Bakıda klinikada işləmək üçün bir klinikaların sahibi ilə danışdım və klinika sahibi dəvət göndərib həkimi Bakıya dəvət etdi. Həkim Bakıya gəlib klinikada işləməyə başladı və bu minvalla həkim hər ay 3 günlüyə klinikada işləməyə başladı. Həkim gəlib gedərkən mən havalimanında qarşılayıb və klinikaya aparıb, sonra qaldığı otelə aparırdım. Buna görə də mənə pul verirdi. Həkim gəlib Bakıda Səhiyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməyib. Çox xahiş edirəm, bu suala cavab verəsiz. Buna görə mənə cinayətçi qaldırıla bilərmi? Öncədən təşəkkür edirəm. Yəni, qanunsuz fəaliyyət kimi...
Bilirsiniz o, bu məsələyə görə, yəni, qeydiyyatdan keçməməklə bağlı hər hansı bir məsuliyyət məsələsi məhz o həkimin üzərinə düşür və görünür ki, vətəndaş
şifahi
razılaşma əsasında qarşılama və s. Yola salma, qarşılama, kimlərləsə görüşün təşkili və s. işlərdə xidmət göstərir. Bunun üçün yəni, başqa bir qeyri-qanuni əməllərə yol verilməyibsə, bu sadalanan mənzərədə onun üçün hər hansı bir cinayət məsuliyyəti yoxdur.
Təşəkkür edirəm, Manar bəy. Hatırladım ki, 4067-7742-yə zəng edib canlı efirə qoşula bilərsiniz. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımızdır. Yazıb suallarınızı həmin ünvana da göndərə bilərsiniz. Və Murad Qasımov telefon xəttindədir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Murad bəy.
Salam xanım, buyurun.
Vəkil saatına zəng vurmuşsunuz. Vəkil Anar Qasımlı sizi dinləyir. Buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun.
Buyurun, işləyiniz.
Salam, Anar müəllim.
Salam, salam.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxt olsun.
Anar müəllim, mən elə bir şey müraciət etmişdim, şərhlərimdə yazmışam.
Mən tanış olmuşam. Yəni, əgər başqa bir, yəni, çünki uzun bir müraciətdir, əgər başqa bir əlavə deməyəcəksinizsə, mən cavab verə bilərəm o məsələ var.
İndi oxuduqlarımızla bağlı belə bir dəfə mən əlavə sual verməyə deyəndə ki, hesab edin ayın 11-də, 11 yıl tarixində mən məhkəmə gətmə məsələdə eləmişəm. Eşidirsiniz,
bəli, bəli, eşidirəm.
11 yıl 2013-cü tarixində.
Və siz orada kimlərinsə sizə məxsus tutduqları yerdən çıxarılma ilə bağlı xeyrinizə qərar olub, elə mi?
Bəli, qətnamə çıxarılıb.
Qətnamə çıxarılıb, bəli.
Avqustunda, avqust ayında onunla bu cavabdəklər qətnaməni əlbəl hakimdən. Yəni ki, öz planları üzrə də mən qeyd eləmişəm. Uzadaraq vaxtı 10 avqustada qətnaməni əlbəl götürüblər hakimdən. Sonra da sentyabrın ayın 5-də apellyat şikayəti verilir yasama məhkəməsinə. Yəni ki, bu günə qədər də apellyat məhkəməsinə müraciət etmişəm, hələ ora şikayət daxil olmayıb. Yəni onunla bağlı bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu insanların əlində yasama məhkəməsi adından mövcud olmayan əsassız və saxta qətnamə var. Və bu, onunla bağlı məhkəmədə iddia qaldırmışım. Bütün bu il yarım, bir il ərzində proseslərdə də məhkəmə buna layiqliyi göstərdi, mən bunu qeyd eləmişəm. Və bunların əlində olan əsaslı sənədlə bağlı əsasət qaldırmışım ki, hakimə xüsusi qərarda çıxarılıb prokurorluğa təqdim olunsun. Yəni, bunu məhkəmə nəzərə almadı. İş aparan, proses aparan hakim nəzərə almadı. Bununla bağlı Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə keçən ildə
müraciət etmişəm. Murad bəy, bir də üzr istəyirəm. Anar bəy, onlar o saxta qətnamə ilə bağlı hissəni mən deyim. Deməli, bir qətnamə təqdim olunub Baş Polis İdarəsində Murad bəy ki, sizin evdən çıxarılma ilə bağlı bir qətnamə var.
Mən ümumiyyətlə oxumuşam, tanışam bunu.
Məlum olub ki, həmin qətnamədən apellyasiya şikayəti vermək istəyəndə Yasamal Məhkəməsi Murad bəyə bildirib ki, yazılı şəkildə bildirib ki, Yasamal Məhkəməsində belə bir qətnamə çıxmayıb.
Bəli.
Və icra məmurlarına da sorğu göndərib, onlar da bildiriblər ki, belə bir qətnamə ilə bağlı bizə icra vərəqəsi göndərib.
Ümumiyyətlə.
Yəni burada sənədlərin saxtalaşdırılması olmasından ibarət və rəsmi, yəni məhkəmənin qətnaməsinin saxtalaşdırılması bu bir cinayət əməlidir. Mənə elə gəlir ki, bununla bağlı siz məhkəmədə verdiyiniz vəsatətlə tükənməməlisiniz və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna, Daxili İşlər Nazirliyinə də bu barədə rəsmi şikayət ərizələri göndərməlisiniz ki, yəni müvafiq araşdırmalar aparılsın və daha yaxşı olar ki, Baş Prokurorluğa bu barədə siz ərizə verəsiniz və oradan həmin araşdırma aidiyyəti üzrə göndəriləcək ki, aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanı bunu araşdırsın. Bu digər məsələ ki, siz bildirirsiniz ki, qətnaməni avqustun 10-da alıblar, 5 sentyabrın 5-də şikayət verirlər. Bilirsiniz, bunlar hamısı məhkəmənin mülki qanun, prosesual qanunvericiliyin tələblərinə uyğundur. Yəni, hər bir şəxs məhkəmənin qətnaməsini aldığı vaxtdan bir ay ərzində ondan şikayət vermək hüququna hüququna malikdir. Və əgər hesab edirsinizsə ki, bu təbii ki, yəni evdən çıxmamaq, zəbt olunan yerdən çıxmamaq üçün uzatmalara yol vermək məqsədi ilə bunu edirlərsə, və bunun üçün siz deməli hakimin ancaq hərəkətlərlə şikayət verə bilərsiniz. Çünki hakim çıxarmış olduğu qətnaməni 3 gün müddətində tərəflərə göndərməlidir. Yəni onu hakim saxlayıb aylarla heç yerə göndərib tərəflərə göndərməyibsə, bu hakimin prosessual qanunvericiliyin tələblərini pozmasıdır və onun barəsində müvafiq tədbir görülməsi üçün siz məhkəmə hüquq şurasına ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz ki, bu intizam məsuliyyətinə cəlb olunsun. Amma yenə burada vətəndaşın haqqıdır, hansı vaxta aldı, ondan bir ay müddətində məhkəməyə şikayət versin.
İmza atıb götürdüyü gündən.
Və yaxud da rəsmi poç vasitəsilə onun
yanına daxil olduğu gündən. Murad bəy, xəttəsizsiz. Murad bəy, xəttədir. Murad bəy, siz o saxta hesab etdiyiniz qətnamədən şikayət vermişdiniz prokurorluq orqanlarına.
Mən ona yetirdim sözümü ki, Anar müəllim dedi mənimlə qulaq asın. Birincisi, o dediyi kimi ki, baş prokurorluğa, adət üzrə daşı nazirinə. Mən bu deməli, bu qətnamə əlimdə ola-ola, həm köhnə qətnamə qanunsuz, həm də təzə qətnamə əlimdə ola-ola ki, bunu sübut edərək ki, bəli, bu insanlar qanunsuz əsas sənədlərlə, onu həm baş prokurorluğa, adət üzrə, həm daxili nazirinə, bir çox adət üzrə orqanlara, Milli Məclisə qədər göndərmişəm.
Bəs nəticə?
Nəticə göz qabandı. Bəs mən sənə yığmışam. Məsələn, niyə? Ora bura hay çəkirəm. 50 min lirə
nəticə. Nəsə heç bir cavab almamısınız mı ondan bağlı? Yəni
cavab araşdırılır. Prokurorluq işləri deyir bizim işimizdir, polis deyir bizim işimizdir. Məhkəmə ancaq hamısı saxlayır məhkəmənin üzərində ki, məhkəmə yerə xüsusi qərarda çıxarırdı. Mən də deyirəm əlimdə vəsadətim qala-qala. Məhkəmə buna laqeydliyi bəsi baxmayıb. Hakimin nə marağı var burada? Məhkəmənin nə marağı var? Yəni burada ancaq mən sizə kimi deyirəm. Burada mara bir yenədir. Cavabdeh qarşı tərəfin məhkəməyə göstərdiyi təsiri deyim, təsir məndimərəm. Məhkəməyə hər bir vasitənin etdikləri təsir odur ki, bunların əlində mövzu olmayan sənədlə, qanunsuz dövlətin adından əldə elədikləri qısa surətdən ibarət olan məhkəmə adından, dövlət adından saxta bir qətnamə ilə buna da əsas olub Yasama İcra Hakimiyyətinin 2008-ci ildə əsassız orderi nə yolmansa dolayısıyla yollandı. Aydın məsələdir, 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş nəsə veriblər, vermirlər. Kimlərsə icra başçının adından bu sənədi bunlara kökü olmayan sənədə əsaslanıb icra hakimiyyəti bu orderi verib onlara. Və indiyə qədər də Yasama İcra Hakimiyyəti, mən qəbulda olmuşam icra başçının. Hələ bu günə qədər də bu orderlə bağlı əsas olmuş sənədləri üzə çıxara bilmir. Və hara deyəcək, hara kim özəl, xeyri yoxdur. Bu insanlarda hər bir dolayısı yollan. Burada oturmaqları söhbətə gətmir. Yəni sadəcə dövlət qurumlarının, icra orqanlarının bu işə bir əlavəsi Ərlər Nazirinin laqeydliyi və mən də sayt vasitəsilə və mütəmadi olaraq poçtalı məktubla bunu göndərirəm.
Göndərmisiniz, hər bir halda sizə qərar gəlməlidir. Yəni olmasa, yəni cinayət işinin başlanması rədd olunmalıdır.
Heç bir halda belə bir şey yoxdur. Mən öz ayağımla gedib olmuşam bir sinif idarəsində. Dedilər ki, bizim mənə ixtiyarımız yoxdur, qanun buna yol vermir.
Şifahi deyilən sözlərdən daha çox yaxşıdır ki, yəni siz yazışmalarla cavab alasınız və o cavablara uyğun da hərəkət edəsiniz. Yəni o cavablarda əgər sizi qane eləmirsə, siz həmin məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Eyni zamanda artıq iş apellyasiya məhkəməsinin icraatında deyirsiniz.
Əli icraatında deyil.
Deyil, amma yəqin ki, şikayət verilibsə daxil olacaq və artıq yəni apellyasiya instansiyası məhkəməsində də işə baxılarkən siz müvafiq ekspertizanın həqiqətən belə bir qətnamənin saxta olub-olmaması məsələsinə qiymət verilməsi və bu saxtakarlıq faktının araşdırılması üçün xüsusi qərarda çıxarılıb cinayət işinin başlanmasına ötürü aidiyyəti hüquq mühafizə orqanına, prokurorluq orqanına göndərilməsi barədə qərar qəbul edilməsini siz xahiş edə bilərsiniz.
Anar müəllim, eşidirsiniz?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Anar müəllim, çox üzr istəyirəm. Mən bir az qeyd elədim. Deməli, mən sənədləri təqdim eləmişdim. Deməli, 11 iyul 2012-ci il tarixdə mən vəsadət qaldırmışam və bu təqdim olunur həkəmiyə. Müraciət eləmişdim Ədliyyə Nazirliyinə. Keçmiş Əlaqə İdarənin rəisi hal-hazırda Ədliyyə Nazirliyinin müavini Azər Zəfərov cənablarına. İndi nazir müavinidir. Yəni buna heç kim baxmayıb. Və 13 avqust ayında 2012-ci ildə məhkəmədə vəsat qaldırmışım. Hakim Zəfər Quliyevə təqdim eləmişdik vəsatəti. Yəni bununla bağlı hakim öz fikrini bildirmədən vəsatı və vəsatət kimi əlində qalır. Məhkəmə bunu qəbul edir. Dəftərxana qəbul edir. Hakim bunu qəbul edir. Amma bununla bağlı orada qeyd olunmuşdu. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 294 3-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
göstərsin.
Tö, bilirsiniz, indi o sənədləri baxmaq, yəni böyle baxmadan, görmədən konkret yol göstərmək biraz çətindir, yəni. Amma hər bir halda indi əgər vəsatət verilibsə, ya bununla bağlı ayrıca qərar qəbul olunmalıdır, yaxud da bu məhkəmə iclasının protokolunda qeyd olunmalıdır. Yəni o protokolla tanış olmaq olar ki, məhkəmə nəyə əsasən, nə üçün bunu rədd eləyibdir, bu vəsatəti təmin etməyibdir. Amma hər bir halda vətəndaş yaxşı olar ki, mən hiss elədim, yəni peşəkar hüquqi yardımdan istifadə etmir. Yaxşı olar ki, peşəkar vəkillərin birinə müraciət edib, vəkillərin köməyindən istifadə eləsin, çünki bu çox ciddi bir məsələdir.
Təşəkkür edirəm Anar bəy, sizə də zəng vuran Murad Qasımova da təşəkkürümü bildirirəm və dinləyicilərimizə xatırladıram ki, 436-77-42 saat 8-ədək ixtiyarınızdadır. Zəng edin canlı efirə qoşunun, vəkilə sualınızı verin. Hazırda xəttə Arzu Rızayevadır. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Arzu xanım.
Axşamınız xeyir.
Vəkil Sadıdır Arzu xanım və vəkil Anar Qasımlı sizi dinləyir. Buyurun. Xahiş edirəm bir qədər qısa şəkildə.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxt xeyir, buyurun.
Qardaş, mən qızımın adına danışıram. Qızım evinə köçüb, nə lazımdır, hamısı sənədlər verilib ora. İşıq dəymək lazımdır bizə. Yəni buna şotçu qoymurlar. Çox pul istəyir, 220 manat pul istəyir, bunda yoxdur. 6-7 ay köçüb qaranlıq otur, inanırsan, lampa işığına.
Siz bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisinizmi?
Yox, gedirik işıq idarəsində, yaydan bir tərəfə gedirik, gəlirik. Gedirik, axırda sənə də götürüb qoyub qırağa. İndi öyün 73 şəhərə göndərib bizi. Şəhərdə də deyir, gətirin 220 manat pul ödün. Sonra gəlsinlər, sayğac qoyursun. Bunda pulu yoxdur o qədər verməyə, qalıb qaranlığa.
Yox, bu halda siz ancaq hüquq mühafizə orqanlarına şikayət eləyə bilərsiniz. Yəni
pulun alınması qanunudurmi abonentlərdən?
Yəni, sayğacların quraşdırılması zamanı, mən səhv etmirəm, sonra müəyyən haqq var, amma o haqqın nə qədər məbləğdə olduğunu mən dəqiqləşdirib deyə bilərəm. Yəni, artıq ödəniş tələb olunursa sizdən və siz bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərsiniz.
Bu ödənişə görə qəbz verilir sizə?
Yox, yox, elə sadəcə deyib, bax, var şəhərdə pul ödə 220 manat.
Şəhərdə ödə.
Buradan şəhərə bizi. Orada da deyilir ki,
artıq şəhərdə ödə deyilirsə, burada bir qədər biraz şübhələr dağılır.
Bu qədər də olmalı.
Hər halda vəkilimiz məsləhət görür ki,
mən o məbləği dəqiqləşdirib şərtdə yazaram. Yəni,
bəli,
onun üçün nə qədər vəsait tələb olunur.
Quran haqqı bu lampa işığına qalır. Olmaz ki, körpə uşağına. Evində iş qatırı yox, bir şey yox. İlan tutu uşağı vurdu. Ya bilməm, fəyən vurdu, nə vurdu.
Arzu xanım, vəkilimiz məsləhət görür ki, hər bir ödənişə görə ayrıca qəbz tələb edəsiniz. Və qəbz verilmədiyi halda, Anar bəy...
Əgər qəbz verilməsə bu... Rüşvətdir deməli.
Yox, yox, heç nə də verilməyib.
Şahit etməli.
Bu qədər pul ödə.
Aydın oldu, hər halda vəkilimiz məbləğləri dəqiqləşdirib, sizinlə əlaqə saxlayarıq və bildirərik sizə həmin məbləğlər, sizdən tələb olunan məbləğlər qanunudur, yoxsa yox. Mayıs adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Bir sualına cavab verməyinizi xahiş edirəm. Əgər mən 1995-ci ildən ailəlikcə bugünə qədər bir mənzildə yaşayıramsa, mənim həmin mənzilə qarşı iddiam mülki məcəllənin 1995-ci ilin yoxsa 2000-ci ilin qanunları ilə tənzimlənəcək? Buyurun.
Yəni, söhbət əgər ümumiyyətlə məhkəmələrdə mübahisələrə baxarkən məhkəmələr mübahisəyə baxdığı zaman qüvvədə olan prosesual qanunvericinin tələblərinə, lakin mübahisənin yarandığı zaman qüvvədə olan maddi hüquq normaların tələblərinə uyğun olaraq işlərə baxırlar. Və əgər sizin həmin mənzillə bağlı münasibətlər 95-ci ildə yaranıbsa, o zaman qüvvədə olan qanunvericinin tələblərinə uyğun həll olmalıdır. Yəni, sonradan qəbul olmuş qanunvericinin tələblərinə hətta fərqli də olsa, əvvəlki norma tətbiq olmalıdır.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy və Yalçın Məlikov Sumqayıtdan yazır. Mənim Ceyranbatan bağlarında 2008-ci ildən 3 sot torpaq sayım var. Oranı daş hasarı almaq istədim. Lakin nə bələdiyyə, nə memarlıq buna imkan vermədi. Bugünə kimi də torpaq eləcə də qalıb. Bu nə dərəcədə düzgündür və mən nə edim? Zavodun nəzdində olan torpağa bələdiyyə müdaxilə edə bilər ya yox? Xahiş edirəm, ətraflı izah edəsiz. Buyurun.
Bilirsiniz, yəni bu vətəndaş əvvəla bilmək olmur həmin torpaq sahəsinə hansı hüquqla mən sahibdir. Yəni ki, göstərir ki, zavodun nəzdindədir. Yəni, torpaq sahəsinin əvvəla mülkiyyətçisini dəqiqləşdirmək lazımdır bu sualı dəqiq cavab vermək üçün. Əgər torpaq sahəsinə qanuni əsaslarla sahiblik edirsə, yaxud onun istifadəsində, mülkiyyətindədirsə, bu halda öz torpaq sahəsindən, yəni, sərbəst istifadə edə bilər və onun hüdudlarını da asarlaya bilər. Amma yenidirəm, sualda qaranlıq məqamlar çoxdur və əgər imkanı varsa, vətəndaş efirə qoşularsa, biz bəzi məsələləri aydınlaşdırıb daha konkret cavablar verə bilərik.
Təşəkkür edirəm, bir dinləyici yazır. Mən bilmək istərdim, orderdə mənim və qardaşımın adı var. Qeydiyyatda isə bu mənzilə bizim övladlarımızın adları da salınıb. Bu mənzil satılarsa, bu bölgə iki qardaş arasında aparılmalıdır, yoxsa ailələrimizin tərkiblərinin sayı hesabı da nəzərə alınacaq? Buyurun.
Belə başa düşürəm ki, bu mənzil ümumiyyət özəlləşdirilməmiş mənzildir, yəni order əsasında. Bu demək ki, həmin mənzil hələ satıla bilməz. Əvvəla bu mənzil özəlləşdirilməlidir. Mənzilin özəlləşdirilməsi üçün isə mənzil kirayə müqaviləsində adı göstərilən və eyni zamanda mənzilin özəlləşdirildiyi an orada olan şəxslərin razılığı tələb olunur və mənzil özəlləşdirilərkən bu şəxslərin razılığı ilə onlardan birinin adına və ya bir neçəsinin adına və yaxud da hər birinin adına payları müəyyən olmaqla özəlləşdirilə bilər və o paylardan asılı olaraq da gələcəkdə satılıb bölünəndə tərəflərin paylarından asılı olaraq onlara paylarına müvafiq məbləğlər düşəcək.
Təşəkkür edirəm. Siyazəndən Orxan yazır. Salam, mənə hüquqi yardım lazımdır. Mənim üzərimdə cinayət işi var. Əfv olmaq üçün hara və necə müraciət edim? Buyurun.
Əfv olunmaq üçün Azərbaycan Prezidenti yanında əfv komissiyası var, ona müraciət etmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm və telefon xəttində Vahid Hüseynlidir. Alo. Alo. Vahid bəy, axşamınız xeyir Vahid bəy. Vahid bəy, axşamınız xeyir. Alo. Alo.
Məcəz bir eşitmədim.
Eşidilir.
Vahid bəy, biz sizi eşidirik.
Bir eşitmədi qardaş.
Vahid bəy, Vahid bəy, siz canlı efirdəsiniz. Buyurun. Eşidirik sizi Vahid bəy.
Salam əleyküm, Yetmir xan.
Axşamınız xeyir olsun Vahid bəy. Xahiş edirəm evdə radionun səsini aşağı edin. Vahid bəy, ilk öncə xahiş edirəm evdə radionun səsini aşağı edəsiniz. Səs özümüzə qayıdır efirdə.
Esmir xanım,
salam
əleyküm. Bu Nadir Ömərdir danışan. Sizin deyəsən bir aparıcı düz bir birləşdirmədir. Mən sualımı verə bilərəm də indi.
Mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən. Telefon xəttində Nadir Ömərdir. Bizim vəkil sadının daimi dinləyicisi və daimi zəng vuranı. Buyurun Nadir bəy, işləyirik sizi.
Salam əleyküm. Anar bəy də salamlayıram.
Axşamınız xeyir.
Anar bəy, mən Ramanada, birinci Ramanada nədir? Orada 3 sot torpaq var, onu almaq istəyirəm. Yəni onun çıxarışı var. Yəni almaq istəyirəm. Nə dərəcədə düzgündə almaq? Ev qaldırmaq olar mı, olmaz mı? Burada narahatçılığım odur ki, birdən deyirəm buldozerin qabağına verir, sonra uçurarlar evi. Yəni məsləhət
aydındır, başa düşdüm. Siz ümumiyyətlə almaq istədiyiniz torpaq sahəsinin yəni birinci növbədə sənədlərinin düzgün olmasını yoxlamalısınız və onun doğrudan da daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində çıxıbsa, qeydiyyatdan keçibdir, keçməyibdir, onu aydınlaşmışsınız və bunun üçün çıxarışla sübut olunur və o çıxarışda həmin torpaq sahəsinin təyinatı da yazılır. Məsəl üçün tutaq ki, bu torpaq sahəsinin təyinatı yaşayış sahəsinin torpaq sahəsidirsə, bunda siz yəni mən bunu konkret sizin misala da ümumiləşdirilmiş şəkildə deyirəm ki, başqaları da bizə dinləyənlər də bundan faydalana bilsinlər. Yəni bu yaşayış sahəsinin torpaq sahəsi aiddirsə, o zaman yəni burada tikinti işlərinin aparılması, ev tikilməsi və s. fərdi yaşayış evinin tikilməsi qadağan olmur. Amma məsələn ola bilər ki, indi məsələn başqa rayon və s. ərazilərdə bu əkin sahəsi, kənd təsərrüfat təyinatlı torpaq və s. ola bilər. Burada isə təbii ki, torpağın təyinatına uyğun olmadığı üçün tikinti aparıla bilməz. Yəni hər bir halda mən sizdən xüsusilə torpaqların alıq satqısı ilə bağlı torpaq sahəsi alanda diqqətli olmanızı xahiş edirəm və bunun üçün siz mütləq yoxlamalısınız daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçib keçməməyini və həmin torpaq sahəsinin alıq satqısı rəsmi qaydada mütləq notariat kontorunda həyata keçirin, yəni hansısa bir etibarnamə və s. və ya da öz aranızda sadə yazılı formalardan istifadə etməyin. Notariat kontorunda bunu həyata keçirəcəksinizsə, təbii təbii ki, notar üstündə sizə izah olunacaq və siz daşınmaz əmlakın yüklü olub olmaması barədə həmin o forma bir nömrəli arayış deyilən o arayış alınacaq. Eyni zamanda çalışın, tutaq ki, bu satanın ailə nikah dövründə alına bilər, ona görə gələcəkdə məsəl üçün onun həyat yoldaşı tərəfindən iddialarla rastlaşmamaq üçün ailə üzvlərinin həyat yoldaşının razılığının alınmasına nail olun. Yəni və
Notarial
qaydada, bəli. Yəni çalışın ki, indidən yəni özünüzü gələcək risklərdən sığortalayın.
Oldu, sağ olun.
Təşəkkür edirik Nadir bəy və dinləyicilərə bir daha xatırladıram ki, 4:07:47:42 saat 8-ə xidmətinizdədir. Zəng edin canlı efirə qoşulun vəkilə suallarınızı verin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az internet ünvanımızdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. İndi isə Vahid Hüseynli xəttdədir. Alo.
Axşamınız
xeyir, Vahid bəy.
Mən vəkilimi tanıyıram, bir sualım var.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Deməli, mənim pensiya yaşımdır, pensiya etmasıyla. Mən ali məktəbdə oxuduğum müddəti saç kimi saymırlar. Mən ali məktəbdən qabaq 68-ci il yanvarın birindən işləmişəm. 68-ci sentyabrında da ali məktəbə daxil olmuşam, oxumuşam, oranı qurtarmışam, sonra işləmişəm, sonra hərbi getmişəm, qayıt bir işləmişəm. İndi mənə deyirlər ki, yoxsa o ali məktəbdə oxuduğu müddət staj sayılmır.
Onlar bəy, aydın oldu?
Aydındır. Bu siz indiki halda hansı sahədə işləyirsiniz? Yəni, ixtisaslaşdırmış bir sahədə?
Mən bir sahibkarıyım, çıxdım. 63 yaşım tamam olan kimi çıxdım.
Xəstə qalın zəhmət olmasın.
Bu məsələ ilə bağlı deyim ki, mən sizə təhsil müəssisəsində, yəni təhsil aldığınız dövr əmək stajına daxil olunması bu belə deyək, ixtisaslaşmamış əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanda bunu nəzərə alırlar. Amma ixtisaslı əmək üçün tutaq ki, məsəl üçün mən hüquqşünas stajı kimi yazılarsa, məsələn, mənim oxuduğum dövr sayıla bilməz. Çünki bu müddət yəni mən hüquqşünas olmamışam və hüquqşünas olmağım məs diplom aldıqdan sonra yəni bu staja sahib ola bilirsən. Və yaxud da ki, elə sahələr var ki, o xüsusi məsələn fəhləlik sahəsində mən çalışmışamsa oxuduğum müddətdə, yəni tutaq ki, bu və sonra da eyni sahələrdə, yəni nəzər
oxumuşam, gündüz, əyər oxumuşam.
Yəni bu məsələdə yəni sizə yazılı şəkildə cavab veriblərmi onlar? Yəni qeyri-şifahi müraciət.
Yox, belə də götürməz. Diplomunuz belə də götürməz. Dedim, sahibim ancaq mənim qonşum var. O keçənin 12 dalmadı. Sonra yazandan sonra biraz orada bir şikayət etdikdən sonra 10-cu
bilirsiniz bu məsələni, yəni biraz ümumi cavab vermək çətindir bu məsələyə. Yəni sizə məsləhətim ondan ibarətdir ki, siz öz əmək, daha doğrusu diplomunuzun oxuduğunuz dövrə aid işləməyinizi, daha doğrusu oxuduğunuz gündüz əyani təhsil alaraq diplom alınız, o sənədləri surətini əlavə etməklə müvafiq o pensiya təyin edən orqana, yəni öz yaşadığınız əraziyə rəsmi şəkildə yazılı məktubla müraciət edəsiniz və bilirsiniz, yazılı məktub olanda onlar ya qanuna istinad edib imtina cavabı verməli olurlar. Yəni şifahi müraciətlərdə bəzən başdan etmələr və s. ola bilir. Amma yazılı müraciət olanda mütləq ya məsələ həllini tapır, ya da tam qanuna şəkildə, yəni qanuna istinad etməklə bu məsələlərin cavabını verilir. Yəni sizə məsləhətim ondan ibarətdir ki, siz mütləq yazılı şəkildə müraciət edin ki, o da nəzərə alınsın.
Mənim fikrim budur ki, bu sənədlərin surətini, hamısını yazılı surətdə poçtdan sənədi Müslümova göndərəcəm.
Ya orada göndərə bilərsiniz, eyni zamanda öz yaşadığınız ərazi üzrə şöbəyə də göndərə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə, əziz dinləyicilər. Növbəti dinləyici var xəttdə və Cəmal İbrahimovu dinləyirik. Alo.
Alo.
Axşam xeyir, Cəmal bəy. Cəmal bəy.
Vəkilə salam var.
Buyurun, eşidirik sizi.
Bir qalasibanda torpağı almışam, elə bir ki, bələcədən. 10 il vardı, 2003-də. Bütün sənətlər, ilkin sənətlər yerində dağılmışdı. İndi məndə akta verilib 15 fut torpaq yazılıb. İndi bu, axırıncı bu sənət gətmək üçün bu kopça deyirlər, bəz de o...
Çıxarır.
Onu düzeltmek için. Ben bir geliyorum burada bu sənətlere bakıp deyirsen aklımda 15 tut yazılır. Biz 15 tuta kopya verebiliriz. Bu ya 12 olmalıdır ya 6 olmalıdır. Şimdi ben de bunu bir 10 yıl bundan kabak almışım. Şimdi ben bilmirəm bu üstü oradan neyin, silin, sübür, nətər elin, bana indi bunu kezər verirler. Bu,
siz telefon xəttində qalın, zəhmət olmasa. Telefon xəttində qalın, indi vəkil sizə
çox güman ki, bu bax, bələdiyyə tərəfindən ayrılan bax torpaq sahələrinin sənədlərlə bağlıdır və doğrudan da yəni, belə bir məhdudiyyət qoyulurdu ki, 12 sotdan, 6 sot, sonradan bu 6 sotdan artıq məsələlər, yəni torpaq sahəsi ayrılmırdı. İndi belə olan halda, mən bir şey bilmək istəyirəm ki, sizdə faktiki istifadədə 15 sotdur, yoxsa...
Bəli, faktiki
qədər rəsmi yazılıbmı ki, 15 sotdur?
Bəli.
Sizə torpaq sahəsinin ayrılması barədə qərarda da mı 15 sot yazılıb?
Bəli, qərarda var.
O qərarda da 15 sot yazılıb, yoxsa...
15 sot yazılıb orada, 15 sot da sağ
olayım. Yəni, əgər qərarda bu 15 sot yazılıbsa, hesab edirəm ki, bu şəkildə sizdən imtina etmələri əsassızdır və yəni, belə bir məhdudiyyət deməli olsaydı, mütləq bələdiyyə torpaq sahəsini ayıran zaman bunu nəzərə alardı. Yəni, ikinci bir tərəfdən, yəni, əgər sizdən imtina edirlərsə və bu imtinanı qanunsuz sayırsınızsa, mütləq məhkəməyə müraciət eləməlisiniz və başqa bir alternativ yolu da var bunun praktikada tez-tez istifadə olunur. Tutaq ki, məsələn, artıq hissəni yaxın qohumlarından, ailə üzvlərindən, digərlərinin adına sənədləşdirilməsi praktikasına da rast gəlinir. Yəni, bu metoddan da istifadə edə bilərsiniz.
Aydın oldu sizə.
Aydın,
cavab aydın. Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə və bir daha dinləyicilərə xatırladıram ki, 437-7-42-yə zəng etsinlər. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirlərsə, hazırda saat 8-ə də studiyamızda olan vəkil Anar Qasımlıya müraciət etsinlər. Sumqayıtdan Mahir Vəkilov yazır. Mən 2-ci qrup Qarabağ müharibəsəlliyəm. Ailəm 4 nəfərdən ibarətdir. Oğlum 24, qızım 21 yaşındadır. 31,35 kvadrat sahəsi olan iki otaqlı mənzildə yaşayırıq. Ev Sumqayıt şəhərindədir və özəl deyil. Bildiyimə görə mən mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olanlar olanlar kateqoriyasına aidəm. Bu qanunun qüvvədə olması barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Var mı belə bir qanun qüvvədədir mi? Dinləyicilər istəyir.
Yəni, hansı ikinci qrup?
İkinci qrup Qarabağ əlidir.
Qarabağ əlidir. Yəni, konkret Sumqayıtda biz yəni, bir neçə dəfə görmüşdük, konkret bina tikilib Qarabağ əllərinə hətta paylanılıb da və həqiqətən də vətəndaş mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olan vətəndaşlar kateqoriyasına aiddir. Sizə bunun üçün müraciət etməlidir Sumqayıt şəhərində icra hakimiyyətinə və öz mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması. Bu da orada növbətçilik prinsipi əsasında həyata keçirilir və artıq yəni bir bina səhv etməyəmsə tikilib paylanılıbdır və yəqin ki, növbətçilik əsasında gələn
təəssüf ki, biz dəfələrdə... bizim dinləyici növbədədir, yoxsa...
Yəni, o mütləq icra hakimiyyətinə müraciət edib növbəyə dayanmaq lazımdır. Yəni, bilirsiniz, əgər siz müraciət eləmirsinizsə, hesab edirsinizsə ki, siz oturduğunuz yerdə kimsə sizin mənzil şəraitinizi yaxşılaşdıracaq, bu mümkün deyil. Bunun üçün müraciət etməlisiniz, növbəyə dayanmalısınız və növbəsi çatanda yəni, sizi bununla təmin etməlidirlər.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual. Salam, az yaşlı uşağın hər hansı bir valideyni ilə sərhədi keçməsi üçün lazım olan sənədlər hansılardır?
Deməli, bunun üçün əvvəl hal-hazırda ümumiyyətlə bilirsiniz, yeni qanunvericiliyə uyğun olaraq az yaşlı uşaqlara da pasportlar verilir, yəni biometrik pasportlar və bunun üçün təbii ki, uşağa pasport alınmalıdır. Əvvəl isə belə deyildi praktika, uşağın şəkili valideynlərdən birinin pasportuna vurulurdu və bununla keçirdi. İkinci bir məsələ isə, yəni uşağın pasportu olmalı, sənədi olmalıdır və eyni zamanda valideynlərdən hansı ki, məsələn, tutaq ki, anası ilə gedir, mütləq atanın notarial qaydada təsdiq olmuş razılığı olmalıdır ki, o ata uşağın ölkədən getməsinə, ölkəyə qayıtmasına icazə verir həmin razılıqdan. Yəni, bunun üçün sənəd uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən pasport və valideyninin, onunla getməyən valideyninin, yəni gedən valideyninin razılığına ehtiyac yoxdur, çünki o razılığını ifadə eləyir belə canlı olaraq. Getməyən valideyninin notarial qaydada təsdiq olunmuş razılığı.
Daha bir sual bilə suvardan yazırlar. Mən Gözəlov Agil 2004-cü ildən gözdən əliləm. Birinci qrupa aidəm. Bilmək istəyirəm ki, əlillərə pütövka verilirmi?
Bunun üçün vətəndaş mütləq Əmək Valinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzlərinə müraciət etsin. Yani o meseleler hemen merkezler tarafından hallolur. İmtiyazlar var. Yani o imtiyazlardan istifadə etmək üçün ora müraciət etmək lazımdır. Yani,
və növbəti sual. Məndə 3-cü dərəcəli plastoskopiya var. Bilmək istəyirəm ki, belə olan halda hərbi xidmətə yararlı hesab olunuram mı? Hərbi komissarlıqdan hələ də cavab gözləyirəm. Ona kimi bilmək istəyirdim.
Bilirsiniz, bu məsələni biraz cavab vermək mənim üçün çətindir. Nəyə görə? Çünki o tibbi diaqnozdur və o tibbi diaqnozlarda, yəni hərbi xidmətə keçməyə yararsız olan, yəni xəstəliklərin siyahısı var. Bu təsdiqlənibdir və həmin komissiyada əgər o xəstəlik ora düşürsə, yəni təəssüf ki, mən xəstəliklərin adını tam yadımda saxlayıb deyə bilmərəm o xəstəlik həmin siyahıda var ya yox. Amma hər bir halda əgər bu siyahıda varsa, mütləq o hərbi xidmətdən keçməkdən, yəni
o siyahını hardan əldə edə bilərlər?
O, bunun üçün, yəni bilirsiniz, bu məsələni hərbi artıq səfərbərlik üzrə dövlət xidmətinin əvvəlki o hərbi komissarlıqların müvafiq müraciət etməklə oradan əldə etmək olar və yaxud da internetdə qanunvericilik bazalarında axtarış etməklə bunu əldə etmək olar. Amma hər bir halda yekun nəticə olaraq bu və ya digər şəxsin hərbi xidmətə gedib-getməməsi məsələsinin tibbi nöqtəyi nəzərdən həll olunması hərbi həkim ekspert komissiyasının rəyindən asılıdır.
Təşəkkür edirəm Anar bəy və Nazim Talıbov xəttdədir. Alo. Alo. Nazim bəy. Alo. Axşamınız xeyir Nazim bəy. Nazim bəy, axşamınız xeyir olsun. Səsiniz olduqca pis gəlir. Alo.
Bəyəm mənə dedilər ki, siz danışacaqsınız.
Buyurun Nazim bəy.
Nəsir o zaman.
Çox üzr istəyirəm. Zaman Nəsirov, buyurun. Buyurun, dinləyirik sizi. Vəkil Sadıdır və vəkil Anar Qasımlı studiyamızdadır. Canlı efirdə sizin suallarınızı cavablandırır. Buyurun.
Mən keçən il yanvarın birində mən bacım nəvəsinin dostu həmişə bizə gəlib dedən bizim həyətə Binəqədə yaşayır, qonşuluqda yaşayır. Məli Valeh Vidadə olur.
Bir qədər qısa, çox xahiş edirəm, bir qədər qısa şəkildə danışın, vaxtımız çox azdır.
O üçün həmişə bizə gəlib gedir, sonra bacım qızı rəhmətə gedəndə onun şəkildə vəfatlədi, onu bastırmağa, orada gəlmişdi. O üçün gəlib gedirdi, bir gün mən bacımın əvvəsinə gəldi bizə ki, atam ağır vəziyyətdədir, biraz pul lazımdır. Mən də şəhid atasıyam.
Bir sözdə siz pul vermişsiniz, geri ala bilmirsiniz, eləmi?
5000 manat uçub gedib. Olan bütün pulum, hər şəhid pulunu yığırdım ki, o şəhid oğlu var, dedə yaşayır, Ukraynada yaşayır. Hər arada pul göndərim ona, yaxud da ki, özü 10 ildən 3 dəfə gəlir Bakıya. Anası ilə gəlir, qonları ilə gəlir Bakıya.
İndi nə yerdədir? Çox üzr istəyirəm, bir qədər qısaldıq, qısa şəkildə danışaq. Nə yerdir? Siz pulunuzu geri ala bilirsinizmi, bilmirsinizmi? Məhkəmə müraciət etmişsinizmi?
Pulu ala bilməmişəm, yox. İndi sonra, o üçün mənə ona verdim yarım illiyə pul borcu elə belə, heç bir sənətsiz zatsız.
Aydındır, bir dəqiqə, bir dəqiqə xəttə qalın, çox xahiş edirəm. Anar bəy, borc yəni, verib geri ala bilmir,
geri ala bilmirsə, bunun üçün məhkəməyə müraciət eləməlidir, həmin verdiyi borcun qaytarılması tələb edilir.
Müraciət etmişsiniz?
Müraciət etmişəm, o üçün bir ildən sonra, bir il bitəndən sonra getdim məhkəməyə verdim, məhkəmə də 4 ay çəkdi. 5 dəfə məhkəmə çağırdı, onun məhkəməyə gəlmədi. 5-ci dəfə bir dənə belə düz şey göndərdi, vəkil göndərdi. Vəkil də mənə şər atdı ki, güyə mən ona faizlə pul vermişəm.
Siz, bircə dəqiqə, siz məhkəməni
məhkəmə nə qərar qəbul etdi, son deyin?
Məhkəmə qərar qəbul etdi, mənə o üçün 5000 manatımın qaytarası oldu. Amma
o qərar indi qüvvəyə minibmi? O bir qarşı tərəf şikayət vermədi o qərardan.
Qərar deməli 31 mayda göndərilib icraya.
Amma hələ icra olunmayıb.
Ha, ondan sonra ben neçe de getmişim. O da icraçılar elə bir ki onu müdafiə edirlər.
Yox, artıq bilirsiniz, icraçılar onu müdafiə edə bilməzlər. Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qanuni qüvvəyə üzr istəyirəm. Bir yox, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı mütləq icra olunmalıdır. Və əgər siz icraçıların siz hesab edirsinizsə ki, bunu icraçılar qanunsuz olaraq belə edirlər. Yəni icraçıların hərəkətlərindən narazısınızsa, mən sizə izah eləyirəm nə etmək lazım olduğunu. Diqqət edinin.
Yəni gedib şikayət eləmişəm. Onların
Ədliyyə Nazirliyinə şikayət eləmisinizmi?
Kanlar müəllimə şikayət elədim. O ki, bunlara göstəriş verdiyi bu kişinin məsələsini həllidir. Şunlar 2 ay keçdi, yenə həll eləmədilər. Axırda Ədliyyə Nazirinə ərizə yazdım. O da bir ay keçəndən sonra indi gələ hələ ki, bir gün geçmişəm deyir ki, bəs indi başımız qarışıq.
Aydın oldu, bir dəqiqə xəttə qalın, aydın oldu vəkilisin vəziyyətiniz.
Aydındır məsələ, yəni bilirsiniz, bu çox ciddi problemdir. İndiki halda yəni məhkəmə qərarları çıxarılır, məhkəmə qərarlarının icra olunmaması çox ciddi problemdir. Və bunun üçün artıq yəni vətəndaş da istifadə eləyibdir şikayətlərindən, müraciətlərindən və bunu müntəzəm etmək, davamlı etmək lazımdır. Və eyni zamanda icraçılarının hərəkətsizliyindən məhkəməyə də şikayət vermək olar ki, onlar icranı təmin etmirlər. Bilirsiniz, indi icraçılar, məhkəmə icraçıları, icra məmurları müvafiq tədbirlər görməlidirlər. O şəxsin araşdırılmalıdır, əmlakı varsa əmlakına yönəldilməli və s. müvafiq əmək haqqı varsa ona tutmaların yönəldilməsi istiqamətində. Və yekun nəticədə əgər vətəndaş qərəzli şəkildə qətnaməni icra etməkdən yayınırsa, bununla bağlı inzibati və cinayət məsuliyyəti var. Yəni qətnaməni icra etməməyə görə. Vətəndaş indi hal-hazırda şikayətlərini müntəzəm həyata keçirməlidir. Yəni bir şikayət yazıb dayanmaq olmaz. Yəni icra olunmursa mütəmadi olaraq Ədliyyə Nazirliyinə müxtəlif instansiyalara şikayətlər göndərmək lazımdır.
Təşəkkür edirik Yanar bəy və sizə də Zaman bəy təşəkkür edirik sən getdiyinizə görə və Nazim Talıbov artıq telefon xəttindədir. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Salam əleyküm.
Axşamınız xeyir Nazim bəy, buyurun, vəkil dinləyir sizi.
Sualım budur ki, yoldaşımın 50 yaşı var. Demək, uşaq oğlumuz da ki, 2009-cu ildən pensiyaya çıxıb da, yəni 50-yə görə. İndi bilmək istəyirəm ki, bu yoldaşım neçə yaşında pensiyaya çıxa bilər də, neçə il ona güzəşt oluna bilər.
Xəttə qalın, zəhmət olmasa, buyurun.
Sizdə bir uşaq da, 50 uşağa?
Bir uşaq 50-dir, bəli. 2 uşağım var.
2 uşağınız var, bir uşaq. Yoldaşınız işləyirmi yoxsa?
Xeyr. İş ustazı var, işləyir vaxtı can, 14 il ustazı var.
Bu 50 uşağa qulluq etməyə görə müavinət alır mı?
Bəli.
Aha. Nə vaxtdan? Uşağın neçə yaşı var? 2000...
Uşağın, demək, indi bu dəqiqə 2009-cu illəndir uşaq. Uşaq 99-cu illəndir. 2009-cu illəndir.
Siz bununla bağlı müraciət eləmişsiniz?
Etməmişəm. Belə eşitmişəm ki, yəni ona görə haradasa 5 il mi, neçə il mi belə bir şey var, dəqiqləşdirmək istəyirdim. Belə bir şey varsa gedim müraciət edim.
Siz bununla bağlı müraciət eləyin. Uşağın xəstəliyi, qulluq etdiyi dövrlər nəzərə almaqla sizə bu barədə yəni cavab veriləcək.
Aydın oldu sizə cavab.
Aydın oldu, belə bilinmir də neçə il.
Siz bununla bağlı müraciət eləyin həmin məsələ, yəni pensiya təyin olunması üçün. Çünki onlar orada bəzi diqqətə layiq hallar var. Yəni o uşağın yaşı, nə vaxtdan əlillik qrupası və s. müraciətinizə orada cavab verəcəklər.
Sosial müdafiə nazirliyi.
Bəli.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zənginizə görə və keçirəm yenə efirə gələn suallara. Cahangir Əli Bəyzadə hazırda telefon xəttindədir. Alo.
Alo.
Axşam xeyir Cahangir bəy.
Salam əleyküm.
Eşidirik Cahangir bəy, buyurun.
Anar bəy, salam əleyküm.
Salam.
Anar bəy, bir məsələ ilə bağlı sizinlə danışmaq istəyirəm. Alo.
Buyurun.
Səsiniz biraz sus
gəlməyə. Sadəcə qısa şəkildə.
Demək, bizim Türkanda torpaq sahəmiz var. Yəni bağımız var da, onun sənədi var bizə. Yəni o zaman Sovet dövründə verilmiş sənəddir, müqavilədir. Biz torpa üzrə əmlak komitəsinə sənədi 3 il bundan qabaq verdik və bizə bildirdilər ki, sənədin kökü arxiv idarəsində yoxdur. Alo.
Bəli, eşidirəm.
Aha, arxiv idarəsində yoxdur və biz verdik onları məhkəməyə. Məhkəməni utdu və və utduqdan sonra bizə plan kirtoş verdilər torpağın. Biz o sənədi apardıq, verdik torpaq və xəritə seçmə komitəsinə, oradan o torpağın katastrını aldıq və yenidən özəlləşdi son mərhələdə biz sənədi verdik torpaq əmlaş komitəsinə, dövlət əmlaş komitəsinə və bizə yenə də eyni cavab gəldi. Yəni bizə rəsmi məktub gəldi ki, bizdə sizin sənədin kökü olmadığına görə biz sizə demək özəlləşdirmə balı heç bir sənəd verə bilmərik.
Yox, eyni cavab. Hansı ki, məhkəmənin qərarı olan
biz müraciət elədik və biz məhkəməni utduq yenə də.
İkinci dəfə.
Bəli, bəli. Bu məhkəmənin qərarı oldu ki, özəlləşdirmə, yəni üzrsəm sənəd verilsin.
Yəni sizə çıxarış vermək vəzifəsi
ki, apellyasiya apellyasiya verib.
Aha, mən başa düşdüm sizə. Yəni belə çıxır ki, yəni belə başa düşdüm ki, sizin hüququnuz pozulub və məhkəmə qərar çıxardı həmin idarənin Azərbaycan Dövlət Reyestr Xidmətinin üzərinə sizə mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması ilə bağlı çıxarış vermək vəzifəsini qoyubdu. Eləmi? Hə, indi qarşı tərəf təbii ki, işdə tərəf də iştirak eləyir, məhkəmənin qətnaməsindən narazı qalıb apellyasiya məhkəməsinə şikayət verə bilər. Və indi bu məsələyə apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən baxılacaq və əgər həmin qətnamə qanuni qüvvəyə, daha doğrusu həmin apellyasiya məhkəməsi tərəfindən də dəyişdirilmədən saxlanılacaqsa, bundan sonra 2 ay müddətində qətnamədən narazı qalan tərəfin Ali Məhkəməyə, yəni Kassasiya İnstansiyası Məhkəməsində müraciət etmək hüququ vardır. Bu 2 ay ərzində onlar müraciət etməsələr, qətnamə qanuni qüvvəyə minəcək və qətnamədən deməli, daha doğrusu inzibati işlə bağlı olduğuna görə bir ay ərzində müraciət etmək imkanı olacaq. Bir ay ərzində şikayət etməsələr, bu qətnamə qanuni qüvvəyə minəcək və sizə çıxarış vermək vəzifəsi icra olunacaq. Yəni icra etməsələr də məhkəmə qərarını icra edən icra məmurları bunun icrasını təmin edəcəklər. Yox, əgər Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verilsə, siz artıq Ali Məhkəmənin də gözləməli olacaqsınız. Yəni Ali Məhkəmə nə qərar verəcək və Ali Məhkəmə də sizin xeyrinizə qərar verəcəksə, yenə də bundan sonra həmin reyestr xidməti qətnaməni icra edəcək. Amma indiki halda onların şikayət vermələri, yəni qanunda işdə iştirak edən bir tərəf olduqları üçün qanunda onların şikayət vermə imkanı nəzərdə tutulubdur.
Anar bəy, bu nə dərəcə doğrudur ki, məndə sənəd olurlar, onların sənədi itiriblər, yəni öz günahları üzbatını itiriblər, amma yenə də bax belə
uzaq doğru olmadığına görə də birinci instansiya məhkəməsi artıq sizin xeyrinizə qərar qəbul edibdir. Yəni, belə bu imtinanın əsası kimi sayıla bilməz və görünür, indi mən işin hər xüsusatlarını bilmirəm, görünür məhkəmə də bu halı nəzərə alıb və onların üzərinə sizə sənədləri vermək, yəni hüququnuzu qeyd almaq vəzifəsi qoyubdur. Amma yenə deyirəm, tərəfin qətnamədən şikayət vermək hüququ var, o sadəcə bu hüququndan istifadə edib. Və bu o demək deyil ki, yəni apellyasiya məhkəməsi mütləq bunu ləğv edəcək və yaxud əksinə. Yəni apellyasiya məhkəməsinin qərarına asılı olacaq.
Təşəkkür edirik Cahangir bəy, biz təşəkkür edirik və vaxtımıza çox az qalıb sonuncu dinləyicini dinləyək. Füzuli Mustafayev telefon xəttindədir. Alo.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Füzuli bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Vəkil saatındasınız, vəkil Anar Qasımlı sizi dinləyir. Qısa şəkildə çox xahiş edirəm, vaxtımıza çox az qalıb.
Bəli, bəli. Mən deməli, 4 yaşlı nəvəmin ölümü ilə əlaqədar 2012-ci ildə noyabrın 25-də ərzə şikayətlərimi eləmişəm Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna. Deməli, İmişli rayon oradan gəlib İmişli rayona, hadisə İmişli rayonda olmuşdu. Həkimlərin məsuliyyətsizliyi ucbatından nəvəmi ölmüşdü, deməli, xəstəyə düzgün baxmamış, bizə yalan məlumat vermişdi. Xəstə, deməli, 4 saat, 5 saat həkim axtararaq maşında gəzərək vəfat etmişdi. Gecə saat 22-23.50 dəqiqədə xəstəxanaya girmişdi, rayon uşaq xəstəxanasına aparıb.
Füzuli bəy, bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Mən sizin başınıza gələnlərlə tanışam, siz bizim qaynar xəttimizə də zəng vurmuşsunuz. Füzuli bəyin azyaşlı nəvəsi Füzuli bəyin iddiasına görə həkimlərin səhlənkarlığı ucubatından dünyasını dəyişib və Füzuli bəy bundan baş prokurorluğa şikayət etmişdi. Baş prokurorluq isə işi araşdırılması üçün rayon prokurorluğuna. Hansı prokurorluq idi? İmişli?
İmişli
prokurorluğuna göndərmişdi. Prokurorluq da cinayət işi başlanmasını rədd etmişdi. Və hazırda Füzuli bəy bilmək istəyir ki, bundan sonraki prosedur nədən ibarət olmalıdır, o nə etməlidir?
Prokurorluq tərəfindən cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərar qəbul olunubsa, bu qərardan narazı qalan şəxs, yəni konkret halda vətəndaş, həmin qərardan məhkəməyə şikayət verə bilər. Təbii ki, indi biz bilmirik o qərarda nə, necə əsaslandırılır.
Qərarı mən özüm oxumuşam olaraq, qərarı hamısı mənim yazdığım izahatı və ərzələrimi də hamısı İmişli rayon prokurorluğu tərəfindən tərif edilibdir. Lazımlı əsaslar
ki, yox, başı tərif edilibsə əgər
o sübutların hamısı qərarda yoxdur.
İndi əgər tərif edilibsə, sübutlara istinad olunmayıbsa, siz bununla bağlı həmin qərardan İmişli rayon məhkəməsinə şikayət edə bilərsiniz və o şikayət ərizənizdə nə ifadələr, nə izahatlar vermişsiniz, nəyi təhrif ediblər, nəyi yazmamışsınız, onları göstərə bilərsiniz. Eyni zamanda əlinizdə hansı sübutlar var, hansı sübutları təqdim etmişsiniz, ona istinad etməyiblər, onları nəyə görə bu qərarı... Yəni, bu sizin yəni, yazacağınız bir şikayət deyil. Yaxşı olar ki, yəni, o ərazidə fəaliyyət göstərən vəkillərdən birinə müraciət edib, həmin qərarı təqdim edəsiniz, əlinizdə olan sübutları təqdim edəsiniz, izahatınızı verəsiniz, vəkilə qoy sizi dinləsin və həmin qərardan məhkəmə nəzarəti qaydasında məhkəməyə şikayət versin.
Yəni hüquqi cəhətdən
tutaqlı ola bilər ki, yəni məhkəmə sizin şikayətinizi əsaslı hesab eləyər. Əsaslı hesab eləyərsə və həmin qərarı məhkəmə ləğv eləyər və bundan sonra
mən bir şey bilmək istəyirəm. Birisinə bir də xahi birdən sonra da xəstə xəstəxananı aparıb həkimə xəstəxanaya aparılıb başçı deyir ki, gedin siz həkim axtarın götürün gəlin.
Gəlin detallı
bu halları yəni sübut eləməlisiniz siz birinci növbədə.
Eləməli ki, bəli 3 nəfər şahid var. Ha, yəni şahid bunu aparan bunun valideynləri yanında, aparat sürücü bunun yanında.
Başa düşürəm, bunun üçün də
şahidin izahatında da yazılıb ki, tibb başçı bizə belə sözdür. Biz gedib həkim axtarmaq vaxtı
Mən sizi başa düşürəm. Yəni
bir qədər hövsələli olun və
inanıram ki, yəni siz dedikləriniz doğrudur, amma bilirsiniz də artıq bu barədə prokurorluğun qərarı var və sizin dediklərinizə istinad eləməyiblərsə, mən də sizə deyirəm, həmin qərardan məhkəmə nəzarəti qaydasında siz İmişli rayon məhkəməsinə şikayət verməlisiniz. Burada indi bizə dediklərinizi həmin o şikayətinizdə deyəcəksiniz, bir vəkillə görüşün, vəkilə izah eləyin, vəkilə izahatınızı verin, hadisələr nə baş verib, necə baş verib, əlinizdə sizin bu dediyiniz sözləri təsdiq edən hansı sübutlar var, hansı şahidləriniz var, onları deyin, vəkil bundan məhkəməyə şikayət versin. Ola bilər ki, məhkəmə həmin şikayəti əsaslı sayıb, qərarı ləğv eləyə bilər və bundan sonra cinayət işi başlana bilər.
Oldu, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə və əziz dinləyicilər, xatırladım ki, siz vəkil sadını dinləyirdiniz, bu sonuncu dinləyicimiz idi, efirdə danışırdı və vəkil Anar Qasımlı bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdı. Xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında efirdə mənim təqdimatımda qaynar xətt verilişi olur. Sizin şikayətləriniz əsasında araşdırmalardan ibarət bir yarım saatlıq veriliş. 436-77-41-ə zəng edin, sualınızı və əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək və sizin şikayətlərinizi dinləyib araşdıra bilək. Anar Versiyə də təşəkkür edirəm və verilişin təqdimatçısı mən idim. Esmirə Cavadova, çalışın hüquqlarınız pozulmasın. Salamat qalın.
Məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşıb. Azərbaycanlılar.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Nə radiosu da işləyən yetişir. Bir də məmuru.
Korrupsiya görürsün.
Günaydın.
Ya nə ilə edirlər?
Korrupsiya.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunu getirən əhəmiyyəti yox reçelit podcast texnologiyası radio məkanının zaman mı? İstədiyim proqramı.
ve ermeniler. Her haftanın şənbə günleri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtdan bir neçə televizor da görmüşəm. Nə radiosu işləyəm ki? Bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular. Ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.